Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 duraan boqotaniiru. Dr. Nagaasoon nama saba isaaf aantummaa qabu akkasumas bakka hundaatti sabboonummaaf cicha qabu jedhu namoonni isaan beekan Tsahaay Gabaasanuu ergite qabdu.
Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellaa Mollaggaa Damdoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii Obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boqochuu isaanii waliin wal qabsiisuudhaanis raadiyoon sagalee Ameerikaa hiriyoottaniif namoota isaan waliin hojjechaa turan dubbisee jira. Dr. Nagaasoon Damdoollootti Obbo Leencoo Lataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qaban hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa lammaffaa wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa ba'an aniifis ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yuunivarsiitii Hayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan. Erga barnoota xumuranii waggaa sadiif godina Wallaggaa Lixaa Hayiraatti daayireektaraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii Obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Hayilasillaasee baratu sana inni sochii barnoota Itoophiyaa keessa ture. Sababa lamaaf sochii barnootaa keessa hin turre tokkoffaa yuunivarsiitii biyya biraatti kan baratte yuunivarsiitii yemmuu baratte sana immoo aanaa fi obboleessa isaa hangafa sana immoo malee namni biyya kanaa akka biraa hin turre. Lammaffaan yeroo sana waan tekniikii barachuutu baay'ee na harkisa waan tureef waan politikaa keessa hin turre eegan biyyatti deebi'ee kan suuta politikaa seenee kanaaf politikaa seenuutti machaaftuu nama miseensa ta'uutti na dursa jechuu barbaada.
Barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo dargiin kufedha kan wal agarree jedhan Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Innis akka hoogganaa ta'anii kan dhufanii jalqaba namni jaarmiyaa guddoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama ijaaruu irratti gahee isaanii guddaadha kan hin daganne keessaa innis militeerii keessaa waan tureef dhufanii bakka hoogganoon olaanaa militeerii jiran sabni hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa luukee tokko nutti jiranii adii hundi keessaa fudhadha jedhanii jeneraalota ture koloneelota ture nas hundatti jiranii ture magaa keessanii hamma dandeessa lama mana torbaatti barreessaa jedhan. Amma mana torbaatti naa barreessan namni deemee harka beektanni mana Oromootti galee ila jalan. Sinamma hebenu jettuu otoo hin beekinu barraasaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana innaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhee yeroo jalqabaan na yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechaa argoraa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessa isaan tokko turan Dr. Nagaasoo.
Dr. Nagaasoon yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofii jiraachuu irra dhimma uummata isaaniif dursa kennu. Erga aangootti dhufanillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan Jeneraal Hayiluu Gonfaa.
Ta'aniis nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti akkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka masyarakat kuni le oromo suma ye chokan tane kun namu kanu oromo ni skete exercise ko chokan ndo wana kasi kanan oji madak sura turani ega sana boda oji gara gara tin kaje suma gara gara ki wala ga sure bara kitenne sito la matti chabu sana kesa kitenne sito la matti chabu fi kaun se kudang gaye kudang kan tabatan kesa doktor nagato da sabam nisa mirga gafa tani nuti kan kapso nu mirga sabakenya fi mirga biyetti fi mirga sumbufamani fi wale gare to community kadal se tinden tan sure ni jere namni akka dure ta e sadarka ugano lana ti nalas dure da ba ti san turani
ega ministera mumme etiopia durani malaze na wulin wul dabani ango president magadi isani party and net keset adiru madan namo tosocho atrain akan jedana mo obbo salamon siyun kunde safi abba qabina gazeta bole times
jenoni sankadan mirji oromota etiopia keset ammatani ihu danda hariruni oromoni ummata burufana wali qaban hariruni na hariru historikari lehin evantai matagrar wa fadani matagrar mutachi si matagrar wakti solam tumma fadani tu oromo mege ni qaba fedan namanani kukam oromo ni qabu aitau timani ni qala matagrar sri tikam
Dr. Nagason nama dafani mufatan ugada fidu jireni sanis ba yekan na de samu tijiran abu salamon
wanan yare uke sa toko veri personali da na kan sanu ke tsari ku shi jira biro dukane ru de manna narga tasi ga ba ka ta ni narga ba na ma ko man tani jira su ture yero na ni ke tike chuda
era motuma Ethiopia ratti namni president Ethiopia te tajajle tok faida nargachu tikaptu manager hatawu mali Dr. Nagason abba mati taani osojrani faida president tok argachu kap osonargatin mati sani wali rakacha katran oso lubunjrani sabay ma biye kessa tokko himani turani
amma kuma lama bazadif sagalta bishan kanani jiraada kanachi minda hada mana koti
gadar be erga jiram Ethiopia ke tsitsi jirami koren gidugalesa party demokrata oromo mariate murti dabarsin faida argachu qaban oso nargatin rakacha ugota ira dabarsin jecha wanitin jiratan halam jisef Dr. Nagason yero lubunjrani gasiz debi sabahima biye kessa walin taitanin dubatan Dr. Nagason Gidada, President of Ethiopia, Durani, Ibe Onni Lukutatani, also Biye Germaniti, Wallana Majraniti, Umri Uggasar Watan Jaati, Kanadunya Kanarabukotan, Sirna Awad Sanifis, Korin Biya Lissa, Hundai Zuchu Akajo, Sabayman Biya Kisa Toku, Ipsizir, Matis Protan Sani, Akasmas Ummat Ethiopia Amaraf, Dijerna Hawina, Gabasa Radio Sagali Amerikatis, Sahai Damto, Sintini.